Сиз Озатлык радиосун тыңлайсыз. Уфада мэр итеп яңадан Ирек Ялалов сайланды. Хәзер Нефтекама каласы башлыгын сайларга әзерләнәләр. Әлеге сайлаулар хакында Озатлыкка белгечләр сөйләде. Башта политолог Илгиз Султанмуратовны тыңлыйк.
Кайбер социологик тикшеренүләр менә Уфа исендә үткәрелгән шуны раслай. Ирек Шмухамедович эшмәкәрлегенә бик ыңгай. Әлегә әлегенә вакыт аралыкта бит ул үзенең күрсәтә алды һәм ысынлап та Уфа каласында нидер булса билдәле максатлар менән сәясәт алып барыла башланы. Нидер кимәлдә кистәләрсә еллар буена хәл ителмәгән проблемалар да исмәһәм хәл ителмәһәлә, әмма шуларны хәл итү юлларын асыклап хәл итү юлына баса башланылар һәм киләсәге Уфаның күренә башланы. Шунысы мен уйлайм, ул төрле яктан да Ирек Шмахановичның кандидатурасы килешү буенча гына булган һәм власт органнарына гына ярашлы кандидатура дип уйламаймы? Ул ысынлап та үзенең эшен белгән профессионал буларак, икенче срокка мәхәлләнүе башланып кана торган эштең баһасы һәм киләһе эштәргә нидер менә мөмкинлекләр өстәй торган бер момент дип әйтәм.
Политолог Илгиз Султанмуратовты тыңланыгыз. Кисүдә атты алыштырмайдыр әлбәттә. Ирек Ялалов 2 ел эчендә нидер эшләргә тырышуын күрһәтә алды. Бәлки тырышлыгы һүздән эшкә лә гүсер. Шос менән БРИКС алдынан башлык алмаштыру властьларга ла, Өфө шурагына ла кәрәккән эш түгел бит. Ямәгатьсе үзенең үзенчәлекле караштары менән аерылып торган Эдвард Мурзин Өфөлә кала итәксеһе урынына Ирек Ялаловтан да кулайрак кеше булмавын таный. Башка кандидаттар халыктан да эштән дә алыс тора ди ул. Шулай да Эдвард Мурзин үзенең электән күтәреп килгән теләген бу юлы әйтте. Өфө башлыгы гына түгел, Башкортстандагы һәр район һәм кала башлыгы билдерәнергә яки тәгаенләнергә тиеш түгел. Уларды урындагы халык һайлап куярга тиеш дигән фикердә Эдвард Мурзин.
Ирек Ялаловның иңүе ул бик әйбәт. Ялалов килгәч, Уфада бөтен җирдә йортлар төзелә, зоналарны киңәйтәләр. Эшләгәне күренәйме? Бу шокс БРИКСка безнең шәһәр бик үзгәреп китәргә ихтимал. Ансы бер яктан, икенче яктан барыбер мин уйлаймын, что Лаваны туры сайлау белән Уфадагы кешеләр сайлар кешене. Горсовет аша антугру. И прямые выборы сайлау кирәк. Менә бүген ул нәмәне эшләргә кирәк. Әйме хәзер район башлыгын и кала башлыгын хәзер бөтен Башкортстанда, бөтен районнарда туры сайлау белән сайларга кирәк.
Ямәгатьсе сәясмен Эдвард Мурзиндың фикердәре. Өфүнән айырмалы Нефтекамала кала башлыгын һайлау катмарлырак бара. Кала шураһы депутатлары мэр кандидатураһы буенса уртак фикергә килә алмай. Кала советында 26 депутат тавыш бирүләрдә уларның 21-е катнашты. Яшерен тавыш бирүдә мэр вазифаһына 2 кандидат әйтерлек 50% һәм яңа бер тавыш җыя алманы. Башта кала башлыгы урынына 3 кеше дәгъва әйтте. Улар арасыннан Салават Габдрахимов үз кандидатураһын алды. Конкурс Олег Крысин менен Вадим Островский арасында барды. Хәдер Нефтекама башлыгын һайлау кабаттан икенче турда оештырыласак, оның вакыты әлегә билдәләнмәгән. Эдвард Мурзиндың Нефтекамалагы хәлләргә карашы ушлайрак.
Нефтекам элеккә ул бик узын селекле бер шәһәр ие. Бер яктан местное самоуправление үзләре мэрны табалар. И кемне сайларга, кемне сайламаска үзләре беләләр. Аларның эшенә өстәге власть кысаларга тиеш түгел дә ул бер яктан. Но ул шәһәрдә Бизмен сикле система сдержек и противовесов инде айма ур. Эшләмәй. Ондагы элитасы нәмәсәсе килә шул эшләй. Шуның өчен әйбәт булыр аны туры гына сайлап куеп, бер яктан депутатлар бар айма. Карарга шәһәрдәге хакимият эшләй. Икенче яктан шәһәр башы депутатларны карай. И менә шул бизмен сикле ни булса, ул әйбәтрәк эшләй ул. А то бер якка гына бөтен ниләрне куйгач айма. Шундый хәлгә төшә инде аның бюджетны распиливают дигәндә инде урысча.
Политолог Илгиз Султанмуратов Нефтекамалагы бул хәлләрдә республикала властьларның абруенең какшай баруы менән аңлата.
Нефтекамскида булган горсоветтагы депутатлар арасында без күзәтәбез төрле тартыш барган. Алар нидер халык вәкилләре буларак, нидер сәяси фигаларның вәкилләре буларак түгел, алар бүленгәндәр анда төрле үзләренең икътисади кызыклыклары буенча. Һәм шул вакытта анда без күзәтәбез Уфа ягыннан нидер вәкилде тәкъдим итәләр икән, шул вакытта урындагы властта үзенең кешеһен һайларга теләй. Менә шул ике процесстың бергә булмауы һәм власт органнары үзара компромисс таба алмауы ул һәм ошо халыкка сыгарып халык шуны күрә бит инде ул бик ыңгай тенденция түгел, мен уйлыйм. улас эсендеги булган процесстарды халык элени көрүргө тийиштүү. Халык ул властын стабильностьлыгына, улас ул халыкка хизмет иткенине ышанырга тийиш бит. Мына биздин республика властынын аброю түшө баруу менен ул албетте райондагы һәм калалагы башлыктарынын да абройлары кеми бара. Турадан тура бәйле, біз бет традиционный регион деп айтайм. Біздің Башқұртстанда элек-электен шолай болған. Президент күші болған, ол хайлаған, или оның тарафынан тағдым етілген етекшілер де автоматик рәуіште абырой менен, һәм хөрмәт менен, һәм тиешле хәлдә, тиешле күстә іште алып баралар орында. Һәм халық шуны күрә, халық шуны ябай ғана әйтеп, күп нәмәне белмәһәле, ул сағыштыра.
Политолог Илгиз Солтанмаратов Нефтекама қалаһындағы һайлаулар барышына үзенең фикерләрен белдерде.